ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა სულფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით შუაღამის 12 საათია. პრაღაში მიკროფონთან არის გობა ლიკლიკაძე. რადიო თავისუფლების გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. რუსეთში სამხედრო სასამართლომ 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯა სერჟანტ ჯემალ ნაკაიძეს, რომელიც დამნაშავედ ცნო საქართველოსათვის გასული წლის ომის დროს საიდუმლო ინფორმაციის მიწოდებაში.
მას შეეფარდა სასჯელი კაცის მომაგასტორების კოლონიაში 9 წლით თავისუფლების აღკვეთის სახით და სისხლის სამართლის კოდექსის 52 მუხლის შესაბამისად ნაკაიძეს ჩამოერთვას ზემდეგის სამხედრო წოდება.
პროკურორების განცხადებით, ნაკაიძე საქართველოს უშიშროების სამსახურმა გადაიბირა ფულით და ბათუმში მისი ბინით უზრუნველყოფის დაპირებით. რუსეთი და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი უვიზო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმებას გააფორმებენ. ამის შესახებ ცხინვალური მედია იუწყება სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რეჟიმის ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ყაზბულა ცხოვრებოვის განცხადებით. შეთანხმების პროექტი ხელმოწერისათვის უკვე მომზადებულია. ჯონ ბაასი შეერთებული შტატების ელჩი დღეიდან დიპლომატიურ საქმიანობას ოფიციალურად შეუდგა. მან წმუნებათა სიგელი გადასცა საქართველოს პრეზიდენტს, მანამდე კი საგარეო უწყების ხელმძღვანელს გიორგი ვაშაძეს შეხვდა და ამერიკა-საქართველოს თანამშრომლობის გეგმებზე ისაუბრეს. ჯონ ბასი საქართველოში 13 ოქტომბერს ჩავიდა, მისი წინამორბედი ჯონ ტეპტი დიპლომატიურ საქმიანობას უკრაინაში გააგრძელებს. 2010 წლის ბიუჯეტში პრიორიტეტები განათლება და ჯანდაცვა იქნება. ამის შესახებ პარლამენტში ფინანსთა მინისტრმა კახა ბაინდურაშვილმა ბიუჯეტის პროექტის წარდგენისას განაცხადა. პრიორიტეტები სწორედ სოციალური პროგრამები იქნება, გაიზრდება ჯანდაცვის სისტემების დაფინანსება, ხოლო ყველა სხვა სამინისტროს დაფინანსება შემცირდება. პარლამენტს შენიშნა აქვს პენიტენციალურ სისტემასთან დაკავშირებით და პატიმრების პირობების გაუმჯობესების მიზნით დაფინანსების გაზრდა სითხოს. ასევე პარლამენტარები გამოდიან ინიციატივით, რათა გაიბეზარდოს გზების რეაბილიტაციაზე გასაწევი ხარჯები და ასევე ჯანდაცვისა და განათლების სფეროს დაფინანსება. ევროკომისია გამოვიდა წინადადებით 46 მილიონი ევრო მიაწოდოს საქართველოს, ხოლო 100 მილიონი სომხეთს. საქართველოსთვის განკუთვნილი თანხა არის ნაწილი ევროკავშირის 500 მილიონამდე ევროს მომცველი დახმარების პაკეტისა, რომლითაც გამიზნულია საქართველოს ეკონომიკის სტაბილიზაცია რუსეთთან შარშანდელი ომის შემდეგ. სომხეთისთვის განკუთვნილი 100 მილიონი ევროდან კი 65 მილიონი ევრო კრედიტების 35 კი გრანტების სახით უნდა გამოიყოს. ევროკომისიის ეს წინადადება ევროკავშირის 27-ე წევრის მხარდაჭერას საჭიროებს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამარჯობას უცხოეთ ის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. ერაყში აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 11 ადამიანი დაიღუპა და 600 მეტი დაიჭრა. აფეთქება ჩრდილოეთში მდებარე ნინევის პროვინციაში მოაწყო თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა. გავრცელებული ინფორმაციით თავდამსხმელმა ჯერ სროლა დაიწყო, შემდეგ კი ასაფეთქებელი მოწყობილობები აღჭურვილი ქამარი აიფეთქა ქალაქ ტალაფარის სუნიტურ მეჩეთში, როცა იმამი პარასკევის ლოცვას უძღებოდა. ტალაფარში, რომელიც ქალაქ მოსულის მახლობლად მდებარეობს, უმეტესწილად ეთნიკური თურქომანები ცხოვრობენ. პაკისტანში თვითმკვლელის მიერ დანაღმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 11 ადამიანი დაიღუპა. აფეთქება დღეს ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ქალაქ ფეშარავში პოლიციის სადგურთან მოეწყო. მან ახლოს მდებარე მეჩეთის დააზიანა. გუშინ კი პაკისტანში სავარაუდოდ თალიბანის მოკავშირე ექსტრემისტების თავდასხმების მთელმა სერიამ თითქმის 40 ადამიანი შეიწირა. ავღანეთში გზისპირას ბომბის აფეთქების შედეგად 4 ამერიკელი ჯარისკაცი დაიღუპა. ნატოს მრავალეროვნული ძალების განცხადებით 2 ჯარისკაცი სამშაბათს აფეთქებისთანავე დაიღუპა, 2 კი მოგვიანებით მიღებული ჭრილობების შედეგად. სხვა დეტალები ჯერ არ არის ცნობილი. ამით 25-მდე გაიზარდა ავღანეთში მიმდინარე თვეში დაღუპული ამერიკელი ჯარისკაცების რიცხვი. გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭომ მიიღო რეზოლუცია, რომლითაც დაამტკიცა ანგარიში ღაზის სექტორში კონფლიქტის შესახებ. ამ ანგარიში ორივე დაპირისპირებულ მხარეს, ისრაელსაც და ჰამასაც, უყენებენ სამხედრო დანაშაულის ბრალდებებს. გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს 25-მა წევრმა საგანგებოს ხდომაზე მხარი დაუჭირა რეზოლუციას, რომელიც იმავდროულად ისრაელს აკრიტიკებს გაეროს საგამოძიებლო კომისიის მუშაობის ხელშეწყობაზე უარის თქმის გამო. ანგარიში გამოთქმულ ბრალდებებს ისრაელიც უარყოფს და ჰამასიც ანგარიში გაეროს უშიშროების საბჭოს მოუწოდებს საკითხის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გადასცეს, თუ ისრაელის და პალესტინელების თვითონვე არ გამოიძიებენ წაყენებულ ბრალდებებს. და ბოლო ინფორმაცია: ყაზახეთში დასრულდა კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის ახალი სწრაფი რეაგირების ძალების პირველი მასშტაბური წვნები მანევრებს დაესწრნენ ყაზახეთის, რუსეთის, სომხეთის, ყირგიზეთისა და ტაჯიკეთის პრეზიდენტები. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 24 საათი და 5 წუთია. გაგაცნობთ შუაღამის გადაცემის ძირითად შინაარს. თავდაპირველად შევესწრებით გავარკვიოთ, ვინ არის სერჟანტი ჯემალ ნაკაიძე და კიდევ რამდენი საქართველოს ჩაშუში შეიპყრეს რუსეთის სპეცსამსახურებმა.
Свою деятельность он от представителей спецслужбы грузинской.
თავის საქმიანობაში საქართველოს სპეცსამსახურების წარმომადგენლებისგან ის იღებდა არაერთ ფულად ჯილდოს ამერიკულ დოლარებში.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს გალის რაიონის მიმდებარე ქართული სოფლებიდან, სადაც საფრთხეები და ძალადობა დღითიდღე იზრდება.
ნასვამები იყვნენ და ის აფხაზეთა ისინი ზაში ერთმანეთში ახლენ თაობაში და რაღაც სიტყვები არ მოეწონათ ერთმანეთის და საათ გახელი და მერე ცემე სხვების მოთვლიდნენ თურმე და ეს ამბავი იყო მედიარად.
შემდეგ კი შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ ვის გასაგონა თქვა პატრიარქმა, საქართველოს პატრიარქმა შემდეგი სიტყვები.
საშუალება რომ მერიდა თავი მან პრობლემებისა, გემი როცა მიდის ზღვაში უნდა ისოდეს კაპიტანმა, უნდა ისოდეს საზავის ხლდეები, რომ არ შეეხეთქოს.
ასეთი გახლავთ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა. გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვება. რუსეთში გრძელდება საქართველოს სასარგებლო ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილი პირების სამართლებრივი დევნის პროცესი. როგორც რუსული საინფორმაციო საშუალებები იუწყებიან, რუსეთში სამხედრო სასამართლომ 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯა სერჟანტ ჯემალ ნაკაიძეს, რომელიც დამნაშავედ ცნოს საქართველოსთვის გასული წლის ომის დროს საიდუმლო ინფორმაციის მიწოდებაში. რუსეთის სპეცსამსახურების ინფორმაციით კი შარშანდელი აგვისტოს ომის შემდეგ მათ 10-მდე ჯაშუშის საქმე გახსნეს. თუმცა რუსეთის სამხედრო პროკურატურამ გაითვალისწინა ის გარემოება, რომ სერჟანტმა ჯემალ ნაკაიძემ გამოძიებასთან ითანამშრომლა და აღიარა საქართველოს სასარგებლო ჯაშუშობა.
Назначить ему наказание в виде лишения свободы.
Масье Пардос сажжели мкацри режимис шромагасторების колонიაში 9 წლით თავისუფლების აღკვეთის სახით და სისხლის სამართლის კოდექსის 52 მუხლის შესაბამისად ნაკაიძეს ჩამოერთვას ზემდეგის სამხედრო წოდება.
Мой уголовного кодекса лишить наказания воинского звания старшина.
Правдебис танахмат Накаидзе საქართველოს უშიშროების სამსახურმა გადაიბირა ფულით და ბათუმში მისი ბინით უზრუნველყოფის დაპირებით. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან. როგორც გამომძიებლები აცხადებენ, ნაკაიძე საქართველოს უშიშროების სამსახურს სამხედრო ინფორმაციას ავსებდა გასული წლის თებერვლიდან ნოემბრამდე.
Свою деятельность он от представителей спецслужбы грузинской.
თავის საქმიანობაში საქართველოს სპეცსამსახურების წარმომადგენლებისგან ის იღებდა არაერთ ფულად ჯილდოს ამერიკულ დოლარებში. ამ თუ შეიძლება ასე ეწოდოს საქმიანობის გამო, საქართველოს ტერიტორიაზე, საქართველოს ერთ-ერთ ქალაქში მას საკუთრებაში ბინის მიცემას დაპირდნენ.
На территории Грузии в одном из городов Грузии.
საქართველოს სპეცსამსახურები ჯემალ ნაკაიძის გადაბირებასთან დაკავშირებით არანაირ კომენტარს არ აკეთებენ. ამ ინფორმაციის კომენტირებისაგან თავი შორს დაიჭირა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა შოთა უტიაშვილმა.
არანაირ კომენტარს არ აკეთებს.
ამავდროულად რუსული საინფორმაციო სააგენტოების მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციაში მითითებულია, რომ აგვისტოში პატიმრობაში იქნა აყვანილი რამდენიმე სამხედრო და სამოქალაქო პირი, რომლებსაც ჯაშუშობა ბრალდებათ. რუსეთის სპეცსამსახურების აგენტებმა აგვისტოში ჯაშუშობის ბრალდები თვინმე ხერკელაძე და ხაჩიროვი დააკავეს. რუსეთის უსაფრთხოების ფედერალური სამსახურის დირექტორის ალექსანდრ ბორტნიკოვის განცხადებით, რუსეთში აგვისტოს ომის შემდეგ დაპატიმრებულია საქართველოს სპეცსამსახურების 9 აგენტი. ისინი ეწეოდნენ სამხედრო ობიექტების დაზვერვას და ამზადებდნენ ტერაქტებს, მათ შორის რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე. მოყავს ბორტნიკოვის სიტყვები სააგენტო ლენტარუს. თავის მხრივ საქართველოს პროკურატურამ რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილა ცნო სამხედრო ექსპერტი ვახტანგ მაისაია, რომელმაც ჯერ აღიარა ჯაშუშობა, შემდეგ კი გადათქვა ჩვენება, რომლის დაწერაც, როგორც თავად ამბობს, გამომძიებლებმა მუქარით აიძულეს. გვქონოსმეთ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას პრაღაში. მიკროფონთან არის კობალი კლიკაცე. ახლა გადავინაცვლებთ ზუგდიდში, კერძოდ გალის რაიონის მიმდებარე სოფლებში, საიდანაც დღეს ვრცელდებოდა საგანგაშო ინფორმაციები ადამიანების დაჭერის, ცემის, იმის თაობაზეც, რომ იქ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების პირველი პირი უნდა ჩასულიყო. რა მოხდა გალში, გალის სოფლებში? ამის შესახებ ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გერონტი ღალიჩავა ისაუბრებს.
რუსმა სამხედროებმა 16 ოქტომბერს გალის რაიონის სოფელ თაგილონში მასშტაბებლების სასტიკად სცემეს. ამის შესახებ აფხაზეთის დევნილი მთავრობის თავმჯდომარემ გიორგი ბარამიამ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისი თქმით, რუსი სამხედროები შეიჭრნენ სკოლაში და მას შემდეგ, რაც სკოლაში ქართული წიგნები აღმოაჩინეს, პედაგოგებს სასტიკად გაუსწორდნენ. განსაკუთრებით მძიმედ არის ნაცემი მასშტაბებელი გვარადო კუჯავა. იგი გადაყვანილია გალის რაიონის საავადმყოფოში და რუსი ოკუპანტები არაძლევენ ნებას, რომ იგი ქართული მხარეს არის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოიყვანონ. მოუწოდებს საერთაშორისო დამკვირვებლებს, კერძოდ კი ევროკავშირის დამკვირვებლებს, ჩაერთონ საქმეში, რათა მოხდეს ამ ადამიანის ქართული მხარის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოყვანა, განაცხადა ბარამიამ. მისი განცხადებით, ოკუჯავას ჯანმრთელობის მდგომარეობა ძალიან მძიმეა და მისი სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. თუ ისინი არ გამოიჩენენ კეთილ ნებას და არ მისცემენ საშუალებას, რომ დაზარალებული ენგურს გადმოღმა გადმოიყვანონ, მთელი პასუხისმგებლობა რუს ოკუპანტებს დაეკისრებათ, აცხადებს დევნილი მთავრობის თავმჯდომარე. ამის შემდეგ რადიო თავისუფლება ოკუპირებული თაგილონის მკვიდრს დაუკავშირდა, რომელმაც მთავრობის თავმჯდომარის მიერ პრესკონფერენციაზე გახმაურებული რამდენიმე დეტალი უარყო და გვითხრა, რომ ნაცემია თაგილონის სკოლის სამნეო ნაწილის გამგე და გეოგრაფიის მასწავლებელი. მისივე თქმით, მათ კონფლიქტი სკოლიდან მოშორებით აფხაზ სამხედროებთან შელაპარაკების ნიადაგზე მოუვიდათ.
სკოლაში, შიგნის სკოლის ტერიტორიაში საერთოდ არავინ არ მოხვდა და არაფერი არ მომხდარა. ნაცვლადები იყვნენ და ის აფხაზი და ისინი ზღვაში ერთმანეთში ახვნენ სალბაში და რაღაც სიტყვები არ მოეწონათ ერთმანეთის და დაატრახელი და მერე ცემე სკვების მოცვლიდნენ თურმე და ეს ამბავი იყვნენ რა. ნაცემი არის ის ნამუკა უყუჯავა და კიდევ ერთი გეოგრაფიის მასწავლებელი, მაგაც იმაგი იმდენად არა, მაგრამ მაგასაც საათებს შარიელიქს.
მასალაზე მუშაობისას ოკუპირებული ოტობაიიდან გვაცნობეს, რომ 16 ოქტომბერს დილით ორი ახალგაზრდა რუსმა სამხედროებმა ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთისთვის დააკავეს და გალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს. რესპონდენტი სატელეფონო ინტერვიუში ასევე ყვება, რომ ამჟამად მეორე ოტობაია სკოლაში სასწავლო პროცესი განსაკუთრებული პრობლემების გარეშე მიმდინარეობს. ერთ-ერთი მასწავლებელი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორსანტიიდან დადის და რუსი მესაზღვრეები მხოლოდ მას რთავენ ნებას გადაკვეთოს ეგრეთ წოდებული საზღვარი. მათ იციან, რომ ის მასწავლებელია და ამიტომ არ უქმნიან პრობლემებს, ამბობს ოტობაიას მკვიდრი.
სკოლა ფუნქციონირებს ნორმალურად, თუ ნორმალური ეთქმის ამას, რომ ჩაკეტილი ვართ. ახლა დღეს მოხდა ასეთი ინციდენტი, დღეს კი არა, საერთოდ ყოველ დღე ხდება, რუსებით განახიდეს და არავის არ უშვებს. მხოლოდ ერთი მასწავლებელი დადის ჩვენთან გამოგმიდან, იქიდან, ორსანტიიდან და იმას ატარებენ. დანარჩენი არავის და ახლა დააკავეს ურ ახალგაზრდა ბიჭი და დაჭერილი ყავთ, ეგერ არ უშვებს. ეს ახალგაზრდები არის, ორივე გაბილიები არიან, ერთი სკოლის მოსწავლეა და მეორე ახალგაზრდა დაახლოებით ასე 20 წლამდე. მოსწავლეა, საზღვარი დაარღვიაო და გამთენიისას არ ვიცი სად მიდიოდა და უჭერ.
მეორე ოტობაიაში გაბელაიების დაკავებას დევნილი მთავრობის წარმომადგენელი თორნიკე კილანავა ვერ ადასტურებს და დასძენს, რომ ამის შესახებ მთავრობაში იციან, თუმცა ფაქტის დადასტურება უჭირთ. 16 ოქტომბერს აფხაზეთის დე-ფაქტო ლიდერი გალში ჩასვლას გეგმავს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის თავმჯდომარემ განუცხადა. ბაღავში ცდილობს საპრეზიდენტო არჩევნების წინ გალის რაიონის მოსახლეობის გული მოიგოს. არ ამგონია, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა თავისი ნებით მიიღონ მონაწილეობა საპრეზიდენტო არჩევნებში. ამდენად ბაღავშის გალის რაიონში ჩასვლა ვერაფერს შეცვლის, განაცხადა გიორგი ბარამიამ. რადიო თავისუფლების რესპონდენტები, რომლებსაც ტელეფონით დაუკავშირდით, იტყობინებიან, რომ ფაქტო პრეზიდენტი გალში არ ჩასულა. შეხვედრა ნამდვილად გაიმართა, მაგრამ იქ ბაღავში არ ყოფილა. მოსახლეობას პარტია ედინაია აფხაზიას წევრები შეხვდნენ და გალის ორგანიზაციის წარმომადგენლები აირჩიეს, ამბობს ოკუპირებული აფხაზეთის მკვიდრი.
კონფერენცია დადება იქ სოხუმში და იმ კონფერენციის დელეგატები აირჩიეს თვითონ და აი ამ ხალხისგან და თუმცა იქ ვინც ხელისუფლებაში არის იქ გალში, ისინი იყვნენ თორემეტი ახალი გარავინ. მოადგილე ყოფილა ამ პარტიის სამ მარი ზოგ ქალი ნატალია გვარი ვერ გამეხსენე რაღაცას გვარი ფედინა აფხაზი
ცნობისათვის აფხაზეთის დეფაქტო საპრეზიდენტო არჩევნები 12 დეკემბერს გამართება კანდიდატებს შორის ოფიციალურად ჯერჯერობით მხოლოდ ვიტალი ფღანჯა დარეგისტრირდა სავარაუდო კანდიდატებად ასევე სერგეი ბაღაბში რაულ ხაჯიმბა და ვალმერ ბუთბა სახელდებიან კანდიდატთა რეგისტრაცია 1 ოქტომბერს დაიწყო და 12 ნოემბრამდე გაგრძელდება
მიკროფონთან იყო გერონტი ყალიჩავა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე. SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
მე შეგახსენებ თუ თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას უსმენთ, ბრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. 14 ოქტომბერს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა სვეტიცხოვლში ქადაგებისას მრევლს ქართველთა ერთობის ტრაქტატზე ხელმოწერისაკენ მოუწოდა. უფრო ადრე პედაგოგებთან შეხვედრისას ილია მეორემ რუსეთ-საქართველოს ომსა და მისი თავიდან აცილების შესაძლებლობებზე ილაპარაკა. ჩიმშე რეხიაშვილმა სადაიმის გარკვევა თუ რა გავლენას იქონიებს პატრიარქის უკანასკნელი ინიციატივა და პედაგოგებთან გაკეთებული განცხადება.
დოკუმენტი, რომლის სახელწოდებაა სრულიად საქართველოს და ყოველთა ივერიელთა ერთობის ახალი ტრაქტატი, ერთი გვერდისგან შედგება და მასში აღნიშნულია, რომ საქართველოს ყველა კუთხის მცხოვრებნი, ასევე საქართველოს საზღვრებს გარეთ მყოფნი ტრაქტატზე ხელმოწერით აღუთქვამენ საქართველოს ერთგულებას და თანადგომას. ციტატა:
საქვეყნოდ ვაცხადებთ, კვლავაც განვამტკიცებთ ჩვენ საუკუნო ერთობას და ყოვლად ძლიერი ღმერთის სახელით აღუთქვამთ საქართველოს ერთგულებას. ერთმანეთს კი მტკიცე თანადგომასა და სიყვარულს, გამოხატულს ჩვენს აზრსა და ქმედებაში, რათა თითოეულმა ჩვენგანმა გმირი წინაპრების მსგავსად დავიცვათ ჩვენი მიწა-წყალი და ტრადიციები, ჩვენი თავისუფლება და ღირსება.
ციტატის დასასრული: სვეტიცხოველში ტრაქტატის ტექსტი მეუფე დანიელმა წაიკითხა, თუმცა დოკუმენტის შექმნის აუცილებლობის შესახებ კათოლიკოს პატრიარქმა ისაუბრა. ილია მეორემ გაიხსენა 1790 წელი, როცა ქართველმა დიდებულებმა პირობა დადეს, რომ ერთმანეთის მტერს საკუთარ მტრად მიიჩნევდნენ, ხოლო მოყვარეს მოყვარედ. ეს პირობა საქართველოს ისტორიაში ივერიელთა, ანუ ქართველთა ერთობის ტრაქტატის სახელით შევიდა.
200 წლის წინ იყო დაწერილი ტრაქტატი მეფე ერეკლე მეორის ინიციატივით, სადაც მოაწერეს ხელი თვით მეფემ და მთელმა თავადებმა და მოსახლეობამ. აი დღეს ჩვენ ვიწყებთ ხელმოწერას მეორე ტრაქტატის ფურცლებზე.
ტრაქტატის ფურცლებზე ხელის მოწერა ყველას, მათ შორის პოლიტიკოსებსაც შეუძლიათ. მოძრაობა ერთიანი საქართველოსათვის ლიდერი ეკაბესელია მიიჩნევს, რომ პატრიარქის ეს ინიციატივა დროული და მნიშვნელოვანია.
პატრიარქი, რომელიც ბოლო პერიოდში ძალიან ხშირად იღებს საკუთარ თავზე სამოქალაქო ინიციატივას, გარდა სულიერი მამის ძალიან ძიმესრიცისა და ფუნქციისა, მე მიმაჩნია, რომ ეს არის უცილობლივ საფუძველი იმისა, რომ მთელი საზოგადოება გაერთიანდეს.
დოკუმენტის საშუალებით საზოგადოების გაერთიანების შესაძლებლობის შეფასება უჭირს რელიგიის საკითხთა ექსპერტს ბექამინ დიაშვილს, რომელიც საპატრიარქოს ინიციატივას პოლიტიკური მოვლენების კონტექსტში განიხილავს.
საპატრიარქო ცდილობს მხრივ ითამაშოს თითქოს დამაბალანსებელი როლი სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებს შორის და ეს ინტენციაც შეიძლება იყოს ასე ვთქვათ გამოკვეთილი ამ ტრაქტატის მიხედვით, მაგრამ აქ უფრო ალბათ შეგვიძლია იმაზე ვისაუბროთ, რომ დამოუკიდებელ პოლიტიკურ მოთამაშეთ ცდილობს და ყველაზე ასე ვთქვათ გავლენიან და ძლიერ არბიტრად ცდილობს წარმოაჩინოს საპატრიარქო თავი და ეს დოკუმენტიც ერთ-ერთი ნიმუშია.
კიდევ ერთ ნიმუშად ბექამინ დიაშვილს პატრიარქის მიერ 7 ოქტომბერს პედაგოგებთან შეხვედრისას გაკეთებული განცხადება მოაქვს. მაშინ ილია მეორემ რუსეთ-საქართველოს ომსა და მისი თავიდან აცილების შესაძლებლობაზე ილაპარაკა.
ეს არ უნდა მომხდარიყო და ეს შეიძლებოდა არ მომხდარიყო. ჩვენ ქონდა იმისი საშუალება, რომ მერიდა თავი მათ პრობლემებისა. გემი, როცა მიდის ზღვაში, უნდა იცოდეს ხელმძღვანელმა კაპიტანმა, უნდა იცოდეს სადარის ხლდეები, რომ არ შეეხეთქოს. ჩვენ ხვდებოდა და ხვდება კედელი და თავით ვეხეთქებით ამ კედელს.
როგორ გაიგეს ქართულმა პოლიტიკოსებმა პატრიარქის ეს განცხადება. ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს ეკა ბესელიას მოუსმინოთ.
ამით მან პირდაპირ თქვა, რომ ქვეყნის ხელისუფლებას აკისრია პასუხისმგებლობა და საფრთხეებს კი არ მოერიდა და არიდა ქვეყანა, არამედ შეამსხვრია აი ამ კედელს. მან იგულისხმა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში პირველი პირი მიხეილ სააკაშვილი. ეს იყო პოზიცია, რომელმაც ღიად და ნათლად თქვა, რომ სააკაშვილს აკისრია საკმაოდ ძიმე მორალური პასუხისმგებლობა.
ეკა ბესელიასგან განსხვავებით, პარლამენტის ვიცესპიკერი მიხეილ მაჭავარიანი მიიჩნევს, რომ ოპოზიცია პატრიარქის გამონათქვამის თავისუფალ ინტერპრეტაციას ახდენს.
ეტყობა, ჩვენი ოპოზიცია კიდე კარგად ვერიცნობს რა, თუ რამის თქმა უნდა ძალიან პირდაპირ იძახის და გაიხსენეთ 26 მაისი 2009 წლის პატრიარქმა ძალიან კაფიო თქვა. ანუ პატრიარქ არასოდეს, თუ რამის თქმა უნდა, ამას არასოდეს ენის მოჩივით არ ამბობს რა, პირდაპირ ამბობს ყველაფერს გასაგებად.
როგორ გაიგო პატრიარქის ნათქვამი რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარემ და რა შეცვლის მისი აზრით ილია მეორის ამგვარი პოზიცია საქართველოს შიდა პოლიტიკურ პროცესში? ამ შეკითხვით რადიო თავისუფლებამ დავით უსუფაშვილს მიმართა.
უწმინდესობის სიტყვას მე კომენტარს არ უკეთებ ხოლმე არასდროს. მე ვისმენ ყურადღებით და ვითვალისწინებ ცხოვრებაში, მაგრამ პატრიარქის სიტყვების კომენტირება და მითუმეტეს პოლიტიკურ კონტექსტებში განხილვა მიმაჩნია სრულიად არასწორი.
სხვაგვარად ფიქრობს რელიგიის საკითხთა ექსპერტი ბექამინდიაშვილი, რომლის თქმითაც საპატრიარქო თავად ცდილობს პოლიტიკურ პროცესებზე გავლენის მოხდენას.
ინტენსიურია საპატრიარქოს ურთიერთობები ბოლო პერიოდში, არამარტო რუსეთის მოსკოვის საპატრიარქოსთან, არამედ გავლენიან წრეებთან, რუსეთში პოლიტიკურ თუ საექსპერტო წრეებთან. და აი ამ ფონზე თქვათ, აი ამ ტრაქტატის გამოქვეყნებაც და ასეთი განცხადებების კეთება, რა თქმა უნდა, აი ამ ურთიერთობების ჭრილში შეიძლება აღვიქვათ.
ბექა მენდიაშვილის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება ეკონომიკის თემით. საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე დღეს მთავრობის მიერ წარდგენილი 2010 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი განიხილეს. პროექტის თანახმად 2010 წელს სახელმწიფოს ფუნქციონირებისათვის მთავრობა 6 მილიარდ 400 მილიონი ლარის ასიგნებების მობილიზებას გეგმავს. ძირითადი პრიორიტეტები ჯანდაცვა და სოციალური სფეროს განვითარება, უთხრა პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ზურაბ მელიქიშვილმა რადიო თავისუფლებას.
აღნიშნული ბიუჯეტისთვის მთავარ პრიორიტეტებად ისევ და ისევ რჩება ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც ორიენტირებული არის ეკონომიკის კვალწარმოებაზე, ეკონომიკის სტიმულირებაზე. მათ შორის, რა თქმა უნდა, გზები და ჩვენ მოვითხოვეთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გასულ წელთან შედარებით მეტი არის დაფინანსება წარმოდგენილი პროექტით, რომ უფრო მეტად გაიზარდოს გამომდინარე იმ პრობლემებიდან, რა უამრავ სოფელში არის სოფლის გზებთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, ორიენტირებული იქნება ჯანდაცვის მიმართულებაზე. ჩვენ მოვითხოვეთ, რომ განსხვავებით წარმოდგენილი პროექტისგან, არ შემცირდეს სახელმწიფო პროგრამები ჯანდაცვის მიმართულებით, კერძოდ ონკოლოგიური, ისევე კარდიოლოგიური, ასევე პირველადი ჯანდაცვა, რეფერალური და ურგენტური სახელმწიფო პროგრამები.
ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია, რითაც პარლამენტი მთავრობას მიმართავს შემდგომლობით, ბიუჯეტის დას ძირითადად ორი მიმართულებით ითვალისწინებს.
პირველი, ეს არის ცირე კონტინგენტიანი სკოლებისთვის, ასე ვთქვათ, კომუნალური გადასახადების უზრუნველყოფისთვის თანხები, რომ არსებობდეს, გამომდინარე იქიდან, რომ განსაკუთრებით მაღალიან სოფლებში, სადაც ცირი არის კონტინგენტი, შენახვა რომ გააძლდეს და იარსებოს სკოლებმა. და მეორე მხრივ, ახალი ძველი სკოლების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა.
გარდა ამისა, საგარეო რისკებიდან გამომდინარე, პარლამენტმა მოუწოდა მთავრობას გაზარდოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაფინანსება. კანონმდებლები თვლიან, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში შაშანდელთა შედარებით ასევე უნდა გაიზარდოს პენიტენციური სისტემის დაფინანსება.
უშუალოდ პატიმართა ყოფის გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად, რომ ხელი შეუწყოს შემდეგ უკვე ინტეგრირებას საზოგადოებაში იმ პატიმრების, რომლებიც მოიხდიან უკვე სასჯელს.
მომავალ წელს გაორმაგდება ეგრეთ წოდებული სოფლის პროექტი, რომლის ინიციატივაც თავად საქართველოს პრეზიდენტს ეკუთვნის.
ეს ნიშნავს შემდეგ, რომ ჩვენ 20 მილიონი 2009 წელს გამოვყავით უშუალოდ სოფლის პროექტებისთვის, თითოეულ სოფელზე არის საბაზისო თანხა და შემდეგ უკვე მოსახლეობის მიხედვით ემატება, რომ სამართლიანი პრინციპი რომ გამოსულიყო თანხის ასე ვთქვათ განაწილების და ჩვენ მოვინახულეთ ძალიან ბევრ შეხვედრაზე აღნიშნული პროექტების ზოგან გაკეთ და დაუშვათ თვითონ სოფლის მოსახლეობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შემდეგ. ზოგან დაუშვათ ადგილობრივ კლუბს შეეულო ხელი, ზოგან რიტუალების სახლი გაკეთდა, ზოგან ის რაც მიიღო სოფელმა გადაწყვეტილება, ის პროექტები განხორციელდა.
რაც შეეხება ადმინისტრაციას და ბიუჯეტის ყველაზე მსხვილ მომხმარებლებს, თავდაცვის სამინისტროსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ზურაბ მელიქიშვილის თქმით, 2010 წელს იგეგმება ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება. ამის მაგალითი აღმასრულებელ ხელისუფლებას საქართველოს პარლამენტმა მისცა, რომელმაც 3 მილიონით შეამცირა ხარჯები. თუმცა, რაც შეეხება თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს, პარლამენტის საკომიტეტო მოსმენაზე უსაფრთხოების სფეროს დაფინანსებაზე კონკრეტული არაფერი თქმულა, გარდა იმისა, რომ რაც არ უნდა დაждდეს ფარობამ ფული არ უნდა მოაკლოს სამხედროებს, პოლიციელებს და მეხანძრეებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
მე შეგახსენებ, რომ თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას უსმენთ. ბრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. დღეს დიდი ხმაური იყო თბილისის საკრებულოს წინ. იქ შეკრებილი რამდენიმე პარტიის წარმომადგენელი და აქტივისტი აპროტესტებდა უკაცრავად რეკრეაციული ზონების სტატუსის მოხსნას და მწვანე საფრის განადგურების მცდელობას გარკვეული ფირმების მხრიდან. თუ რა ხდებოდა საკრებულოს წინ, ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტიდან მოისმენთ.
მე 71 წელიწადში ვარ. მე აი შარშან დავრგე კიდე ხუთი ხე ჩემს ეზოში რომ გაიხაროს და იმათ მინდა რომ მე მოვკვდები და ვიღაცა იმ ხეს მოწვეს თუ ყავის და ინახავს რომ იტყვის რომ რა კარგი ერო და უდია თავის ძროზე. ჩვენ ქალაქს ჩვენ თუ არ მოუვარეთ შვილს სხვა არავინ არ მოვადა არ მოგვივლის.
ასე გამოხატა საკუთარი გულის ტკივილი 70 წლის ლირა არაბულმა, რომელიც 16 ოქტომბერს თბილისის საკრებულოს წინ გამართულ გამაფრთხილებელ აქციაზე მისი თქმით თბილისის გამწვანების გადასარჩენად მივიდა. აქცია კი მიმდინარე წლის სექტემბრის თვეში თბილისის საკრებულოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გამო გაიმართა. დედაქალაქის პერსპექტიული განვითარების გეგმაში შეტანილი იქნა მთელი რიგი ცვლილებები, რომელთა თანახმად თბილისის ტერიტორიაზე 40-მდე გამწვანებულ ტერიტორიას, ბაღებს, პარკებსა და გამწვანებულ ფერდობებს რეკრეაციული ზონის სტატუსი მოეხსნა. აქციის ორგანიზატორთა განცხადებით აღნიშნული გადაწყვეტილებით საკრებულომ დააკანონა გამწვანებულ ზონებზე მშენებლობების განხორციელება. აქცია კონსერვატიული პარტიის, მწვანეთა პარტიისა და ქალთა პარტიის ორგანიზებით გაიმართა. აქციის მთავარი გზავნილი კი ასე ჟღერდა: აღა მაჰმადხანის კვალდაკვალ. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის, კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენლის ლაშა ჩხარტიშვილის თქმით, დღევანდელი ხელისუფლება ისევე ექცევა დედაქალაქს, როგორც თავის დროზე აღა მაჰმადხანმა გაანადგურა.
კარტების განადგურება კიდევ გარდადებულ ქალაქში თბილისში არის ტოლფასი, მოქალაქე და ბოლობის აქტორ ზოგიერთს კლავენ კისერა ტყვისოვით, ხოლო ზოგიერთს დროში გავცობულად ბაჩორის საარსებო გარემოს მოწყობით, ჰაერის მოწყობით, თბილისის ფილტრების მოწყობით.
სერიოზულ ეკოლოგიურ საფრთხეებზე საუბრობს მწვანეთა პარტიის ლიდერი გიაგა ჩეჩილაძე. როგორც მან რადიო თავისუფლებას განუცხადა, გამწვანებას დედაქალაქში გააჩნია არა მარტო რეკრეაციული ფუნქცია, არამედ ის ქალაქისათვის ერთგვარ დამცავ ფარსაც წარმოადგენს.
თუ ნორმალურ, ესე იგი, ქვეყნებში ოფიციალურ ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაცემებით დაახლოებით 50 კვადრატული მეტრი მაინც უნდა მოდიოდეს გამწვანებული ზოლი თბილისში, ჩვენთან მოდის უკვე 5-ზე ნაკლები. თბილისი არის უმძიმესი ქალაქი ეკოლოგიურად, ქვაბულში განლაგებული ქალაქი, არ იწმინდება, არ ნიავდება, ამხეებს და არა მარტო დეკორატიული და რეკრეაციული დანიშნულება, მათ აქ წმინდა უსაფრთხოების დანიშნულება, მათ აქ თვისება შეიწოვონ ეს ტოქსიკური ნივთიერებები, გადაამუშავო. ეს არის აუცილებელი ამ ქვეყნებში. ამიტომ არის თელი მსოფლიო გამწვანებულია, ერთი ჩვენ ვარ გავხდით ბარბაროსები ამ ათხებში.
Корупциул гаригебас уцодебс калта партиис лидери Гугули Маградзе сектембрис гадацқотилебас, ромлис михедвитац 40-амде гамцванебул территориас рекреациули зонис статуси моехсна.
ყველაზე პოპულარული რაც ხალხმა იცის, ეს არის დღიზმის ტყე პარკის ნაწილი, ხნეთის გზატკეცილი, ალექსიძის ქუჩა, ეს არის ნუცუბიძის ფერდობი, ეს არის ლოჭინის ხევი, მახათასა და სხვა. ეს ყველა ესეთი ადგილებია, სადაც რეკრეაციული ზონა თუ არ იქნა ჩამოშენებული, მარტო მწვანე საფარი კი არა, აი ყვარცოფები, ჩამონგრევები და სხვა, იმიტომ რომ ხე არის დამცველი ნიადაგის და ხე არის ჩვენი ჯანმრთელობის დამცველი. აი კორუფციული გარიგებაა ეს, იმიტომ რომ ადრე როცა უნდოდა ამ ტერიტორიებზე აშენება, ეს კარგი ტერიტორიებია, არ შეიძლებოდა, იმიტომ რომ რეკრეაციული ზონა იყო. მოეხსნა ეს სტატუსი, სადაც უნდა იქააშენებენ, რასაც უნდათ.
ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერი ირაკლი ალასანია 16 ოქტომბერს დიღმის ტყეპარკს ეწვია და მოსახლეობას შეხვდა. ის ტყეპარკისათვის რეკრეაციული ზონის სტატუსის აღდგენას ითხოვს. მისივე განცხადებით შესაძლებელია, რომ გამწვანებული ტერიტორიები მშენებლობის ზონად გადაიქცეს. რეკრეაციული ზონების რაოდენობა დედაქალაქში 5-ჯერ გაიზარდა, განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საკრებულოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა შემსწავლელი დროებითი კომისიის ხელმძღვანელმა გიორგი გოგოლაძემ. მისი თქმით, დიღმის ტყეპარკის მხოლოდ და მხოლოდ იმ ნაწილს მიენიჭა საზოგადოებრივი ზონის სტატუსი, რომლებიც ჯერ კიდევ 90-იან წლებში გასხვისდა და რომლის დაბრუნებაც ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა. როგორც ის ირწმუნება, ამ ტერიტორიებზე არ მოხდება საოფისე ფართებისა თუ საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა.
რაც ქალაქის რეალობა სჭირდება, აი მის მიხედვით დადგინდა ეს რეკრეაციული ზონების რაოდენობა და რაოდენობა საერთო ჯამში 5-ჯერ გაიზარდა და 90-იან წლების ბოლოს მოხდა გასხვისება ამ ტერიტორიებზე. აი ყველანაირად ვეცადეთ, რომ რაც შეგვეძლო დაგვებრუნებინა ქალაქისთვის და რაც შემდეგზე დავაბრუნოთ, იმას ივანიჭეთ უდიდესი ნაწილი დავაბრუნოთ, აი დიდ ნაწილს ჩვენ დაუწოდეთ ამ რეკრეაციული ზონის სტატუსი. ხოლო ის, რაც ვერ მოხერხდა მოლაპარაკება ამ გეზომებადრონეებს, აი ამ ტერიტორიაზე ჩვენ ივანიჭეთ არასაქმიანი ნახასუსზე, არამედ საზოგადოებრივი ზონის სტატუსი.
გარემოს დამცველები მიიჩნევ, რომ ბოლო წლებში თბილისში კატასტროფულად შემცირდა გამწვანების ზოლების, ბაღების, პარკებისა და სკვერების ფართობები. მწვანეთან არგავთა რაოდენობით თბილისი თითქმის 10-ჯერ ჩამოვარდება ნორმატივებით გათვალისწინებულ მაჩვენებლებს. აქციის ორგანიზატორების ინიციატივით დაიწყო ხელმოწერების შეგროვება, რომლის მთავარი მოთხოვნებია გაუქმდეს საკრებულოს 2009 წლის სექტემბრისთვის დანაშაულებრივი გადაწყვეტილებები თბილისში არსებული გამწვანებული ტერიტორიისათვის რეკრეაციული ზონის სტატუსის გაუქმების შესახებ. მათი განცხადებით, 16 ოქტომბრის აქცია მხოლოდ გამაფრთხილებელ ხასიათს ატარებდა, ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ კი ისინი უკვე გრანდიოზული აქციების მოწყობას გეგმავენ.
ნინო თარხნიშვილი იყო მიკროფონთან, თქვენ კი რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. რამდენიმე წუთში ძვირფასო რადიო მსმენელებო თქვენს ყურადღებას საერთაშორისო პოლიტიკის თემებს მივაპყრობთ. მანამდე კი მოდით ერთად გადავავლოთ თვალი პარასკევს გამოსულ ქართულ გაზეთებს. ნიკო ნერგაძე მიმოიხილა რამდენიმე საყურადღებო პუბლიკაციის შინაარსი.
დღევანდელ პრესაში ბევრს წაიკითხავთ ოპოზიციის გეგმებზე, პრობლემებზე და მათ მიერ არჩეულ თუ ასარჩევ გზებზე. ეს პუბლიკაციები ძირითადად სასტუმრო რედისონში ლევან გაჩეჩილაძის ინიციატივით ჩატარებულ შეხვედრას შეეხება. ვინ ქუჩაში გავა, ვინ არჩევნებზე, ასეთია 24 საათის სტატიის სათაური ამ თემაზე. ოპოზიციას კვლავაც ერთიანობის პრობლემა აქვს, ეს ქვესათაურია. მას შემდეგ, რაც ოპოზიციური საპროტესტო მოძრაობა მიხეილ სააკაშვილის გადაყენების ნაცვლად საზაფხულო არდადეგებით დასრულდა, რამდენიმე თვე გავიდა და ოპოზიციამ ქუჩის აქციების განახლება გადაწყვიტა, ასე იწყებს გაზეთის სტატიას. სხვა კუთხით ხედავს ამ შეხვედრას ახალი თაობა. სააკაშვილი არჩევნების გზით უნდა შეცვალოთ, ქვეყნის სათავეში ახალი დიქტატორი არ უნდა მოვიდეს, გაზეთს ალიანსი საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერის სოზარ სუბარის ეს სიტყვები გამოაქვს მოწინავე სათაურად. ვერსია დაწვრილებით აღწერს 3-საათიანი შეხვედრის დეტალებს და ფოტორეპორტაჟსაც აქვეყნებს. გაჩეჩილაძე იყო კონფერენციეც, სპიკერიც, დამდგმელი რეჟისორიც, მთავარი როლის შემსრულებელიც და ხალხის გულების პრეზიდენტიც, წერს გაზეთი ვერსია. იმასაც ამბობს, იქ გავარკვიეთ, რომ მაესტრო დაიცავი საქართველოს ტელევიზია ყოფილაო. გაზეთს პოეტ ჯანსუღ ჩარკვიანის სიტყვები მოხავს: მე რა ვიცი, მაესტრო მაგათი ტელევიზია და შეიძლება მაგითომ გაუშვეს მაგის გარდა ყველა დარბაზიდანო. ვერსია იმასაც წერს, ლევან გაჩეჩილაძეს ჩაულაპარაკია, 3 წელია მაესტრო სიხშირისთვის იბრძვი და ერთი ჩართვა რა გახდაო. ვერსიაში ვენახავთ ინტერვიუს რესპუბლიკელ დავით ბერძენიშვილთან, რომელიც ამ შეხვედრაზე ნახსენებ ეგრეთ წოდებულ თავდაუსხმელობის პაქტზე აკეთებს კომენტარს. როგორც წესი, ასეთი ინიციატივით ის ხალხი გამოდის, ვისაც თავად უჭირს თავდასხმისგან თავის შეკავება. ჩვენ არავის ვესხმით თავს, ყოველთვის კორექტულები ვართ, უთხრა დავით ბერძენიშვილმა ვერსიას. რეზონანსი კი საპარლამენტო უმცირესობის პრობლემებზე აკეთებს აქცენტს. საპარლამენტო უმცირესობა იშლება, ეს პრობლემა პატრიოტთა აქტმა გააშიშვლა, თორემ ის აქამდეც იყო. წერს გაზეთი. ქრისტიან დემოკრატები თორთლაძეს ხელისუფლების საქმის კეთებაში უკვე ღია დადანაშაულებენ და როდემდე გააძლებენ მასთან ერთად გაერთიანებაში რთული სათქმელიაო, წერს რეზონანსი და მოჰყავს ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერის ლევან ვეფხვაძის სიტყვები. ჩვენ უმცირესობა გვჭირდება იმისათვის, რომ გამოვიყენოთ რეგლამენტის ბერკეტები შიდა საპარლამენტო მუშაობისათვის. მე პირადად არა ვარ მომხრე, რომ ეს ბერკეტები ხელიდან გავუშვათ, მაგრამ არა ყველაფრის ფასადო, უთხრა ვეფხვაძემ რეზონანსს.
ქართული პრესის მიმოხილვა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. ახლა ერთი ორი უცხოეთის საერთაშორისო თემა მინდა შემოგთავაზოთ. პირველ რიგში რუსეთის კანონმდებლებმა, რომლებმაც არჩევნების გაყალბების მიმართ პროტესტის ნიშნად დატოვეს პარლამენტი, უკან დაბრუნება დაიწყეს. ამასობაში კენჭისყრისას დარღვევები სულ უფრო მეტად დასტურდება. ამის ფონზე ბევრი ფიქრობს, რომ დაძაბულობის სწრაფი განმუხტვა იმის ნიშანია, რომ ეს არ იყო ნამდვილი პროტესტი, ის უფრო კრემლის დაჯგუფებებს შორის პოლიტიკური დაპირისპირება. ოქროპი რუხაძე იმაზე ისაუბრებს, თუ როგორ განვითარდა რუსეთში მოვლენები.
სამიდან ორი პარტიის იმ დეპუტატებმა, რომლებმაც დატოვეს დუმა გასულ ოთხშაბათს, ადგილობრივ არჩევნებზე გაყალბების პროტესტის ნიშნად პარლამენტის ბოიკოტი შეწყვიტეს. აქციის წარმართველი ულტრანაციონალისტური ლიბერალურ დემოკრატიული პარტიის ლიდერმა ვლადიმერ ჟირინოვსკიმ განაცხადა, რომ ის კმაყოფილია კრემლით, რომელმაც მისი საჩივარი მოისპინა. ჟირინოვსკის მისივე თქმით, პრეზიდენტ მედვედევთან სატელეფონო საუბარი ჰქონდა. საუბრისას მე მივაწოდე მას ჩვენი პარტიის პოზიცია და შეფასებები და სახელმწიფოს მეთაური დაგვპირდა მომავალ დღეებში შეხვდეს ყველა საპარლამენტო პარტიის წარმომადგენლებს. დუმა დატოვეს კომუნისტების, ლიბერალ დემოკრატების და სამართლიანი რუსეთის პარტიის დეპუტატებმა მას მერე, რაც კრემლის პარტიამ, ერთიანმა რუსეთმა არჩევნებში გაიმარჯვა. დამოუკიდებელი მეთვალყურეები მასობრივ დარღვევებზე უწყებიან არჩევნების დროს. მოკლედ, გაყალბებებზე ბევრს ლაპარაკობენ, მაგრამ რუსეთის მმართველებმა, პრეზიდენტმა და პრემიერმა, მედვედევმა და პუტინმა, რომლებსაც რუსების უმეტესობა ენდობა, განაცხადეს, რომ არჩევნებმა განსაკუთრებული დარღვევების გარეშე ჩაიარა. მიუხედავად დარღვევების დამადასტურებელი საბუთის არსებობისა, ლიბერალ დემოკრატებს შეუერთდნენ სამართლიანი რუსეთის წარმომადგენლები და ისინიც პარლამენტში დაბრუნდნენ. მათ განაცხადეს, რომ შეეცდებიან წარადგინონ საარჩევნო კანონის პროექტი, რომელიც აკრძალავს ვადამდელ არჩევნებს, რაც მათი აზრით იძლევა გაყალბების საშუალებას. დუმის სპიკერმა ბორის გრიზლოვმა, რომელიც შეხვდა პარტიების ლიდერებს, განაცხადა, რომ ის მიემხრო წარმოდგენილ წინადადებებს რეფორმების გატარების მხრივ. მაგრამ არ ბუნდებიან პარლამენტში კომუნისტები, მათი ლიდერის გენადი ზიუგანოვის განცხადება. სანამ არ მოვაწყობთ მასობრივ საპროტესტო გამოსვლებს იმ პოლიტიკის წინააღმდეგ, რომელიც ადამიანებს ართმევს ელემენტარულ უფლებას მონაწილეობა მიიღონ არჩევნებში, ვითარების გამოსწორება შეუძლებელია. მოქალაქეთა 70%-მა უკვე უთხრა უარი ამ პოლიტიკას, ისინი არჩევნებზე არ წავიდნენ. თუმცა ზიუგანოვი ამასთან ფიქრობს, რომ მომავალ კვირაში კომუნისტები მივლენ დუმაში, რათა მომავალი წლის ბიუჯეტის განხილვაში ჩაერთონ. რუსეთში ბევრს არ სჯერა, რომ დუმის დატოვება სპონტანური პროტესტი იყო. ისინი თვლიან, რომ სამივე პარტია კრემლის გარიგებებს ასრულებს. სამართლიანი რუსეთის პარტია კრემლმა შარშან წინ შექმნა. ლიბერალური ოპოზიციური პარტია პარლამენტში არ არის. ამ პარტიების წარმომადგენლების მტკიცება, რომ დუმის დატოვება არ იყო დაგეგმილი, ექსპერტებს არ მიაჩნიათ სიმართლედ. მოსკოვის კარნეგის ცენტრის თანამშრომელმა ნიკოლაი პეტროვმა ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ პარტიებმა უბრალოდ იგრძნეს, რომ კრემლს ისინი აღარ სჭირდება არჩევნებში წარმატებისთვის.
Основой для демарша трёх думских
Думис сами партии из демарши сафудлели иски арიყო, რომ მათ უცბად დაიწყეს დემოკრატიისთვის ბრძოლა და მათ მიიჩნიეს, რომ რუსეთში დემოკრატიას უჭირს. არამედ ის, რომ მათ თავი იგრძნეს კუთხეში მიმწყდეულება. კრემლმა თვითონ გამოიწვია ასეთი демарши.
Сам провоцировал их на такой демарш.
Петровиве амбопс, რომ პარლამენტის დატოვება კრემლის პრეზიდენტის მიმართ ლოიალურ და ადმინისტრაციის მთავარი იდეოლოგის ვლადისლავ სურკოვის მომხრე კლანების დაპირისპირების გამოც მოხდა. პეტროვი მოელის, რომ დემარს შეიძლება მოხვეს რაიმე პოლიტიკური რეფორმები. რუსეთში არჩევნების გაყალბების მიმართ საპროტესტო მოძრაობა ძალიან სუსტი იყო.
მიკროფონთან იყო ოქროპი რუხაძე. რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ საერთაშორისო თემას. ამ კვირაში თურქეთმა თავის ტერიტორიაზე ნატოს სამხედრო წვნებში მონაწილეობაზე უარი უთხრა ერთ-ერთ ტრადიციულ მოკავშირეს ისრაელს. თურქეთის პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის განმარტებით ეს ნაბიჯი მას გადაადგმევინა საზოგადოებრივმა აზრმა, რომელიც არც თუ კეთილ განწყობილია ისრაელის მიმართ ხაზის სექტორში მისი მოქმედების გამო. თუმცა ზოგი ექსპერტი ერდოანის გადაწყვეტილებას სხვა მიზეზით ხსნის და ვარაუდობს, რომ თურქეთის პრემიერ-მინისტრის ეს ნაბიჯი შესაძლოა მიანიშნებდეს მნიშვნელოვან გეოპოლიტიკურ ცვლილებაზე ახლო აღმოსავლეთში. თანამშრომლობის დასრულებაზე თურქეთისა და ისრაელის სამხედრო ძალებს შორის. ამ თემაზე საუბარს მარიამ ჭიაურელი განაგრძობს.
თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა ხუთშაბათს განაცხადა, რომ მისი გადაწყვეტილება არ დაეშვა ისრაელის მონაწილეობა მიმდინარე კვირაში ნატოს სამხედრო წვრთნებში გამოწვეული იყო დიპლომატიური მოსაზრებებით და თურქეთში საზოგადოებრივი აზრის გათვალისწინების სურვილით.
ყველა მართველი პოლიტიკური გუნდისთვის აუცილებელია გაითვალისწინოს ხალხის მოთხოვნები. ეს არის აუცილებლობა. მე ვერ გაუწევ იგნორირებას ჩემი საკუთარი ხალხის მოთხოვნას ამ საკითხში.
ნატო სამხედრო მანევრები 12 ოქტომბერს უნდა დაწყებულიყო, მაგრამ განუსაზღვრელი ვადით გადაიდო მას მერე, რაც შეერთებულმა შტატებმა და იტალიამ უარი თქვეს მონაწილეობაზე ისრაელის მიმართ სოლიდარობის ნიშნად. თურქეთის გადაწყვეტილება მოულოდნელად არ უნდა ჩაითვალოს, თუ გავითვალისწინებთ ანკარის და თელავივის მრავალწლიანი ალიანსის ნელ-ნელა შესუსტებას განვლილი წლის მანძილზე. პარიში მოღვაწე ექსპერტის დოროთე შმიდის შეფასებით, ერდოანის ნაბიჯი აჩვენებს, რომ თურქეთის არმია კარგავს ძლიერ გავლენას, რომელსაც მრავალი წელი ახორციელებდა ანკარის საგარეო პოლიტიკურ კურსზე.
თურქეთი ახლა ანვითარებს ახალ სახელმწიფო ხედვას მთელს თავის სამეზობლოსთან მიმართებით. ამავე დროს მიმდინარეობს ცვლილების პროცესი ქვეყნის შიგნით ძალაუფლების ორგანიზებაში, რის შედეგადაც გარკვეულწილ სუსტდება თურქეთის არმიის უნარი თავს მოახვიოს პოლიტიკური შეხედულებები მთავრობას. ამ ორი პროცესით, რომლებიც ყოველ შემთხვევაში თურქეთის მხრიდან მოჩანს, შეიძლება ნაწილობრივ აიხსნას ბოლოდროინდელი უარყოფითი პროცესი ისრაელთან ურთიერთობაში.
თუ პარიზელმა ექსპერტმა ისრაელის და თურქეთის ურთიერთობის გაუარესების მიზეზებზე ისაუბრა, კემბრიჯის უნივერსიტეტის პროფესორ ჯორჯ ჯოფეს ვთხოვეთ, განმარტა მიზეზები, რომლებიც მრავალი წელია განაპირობებს ანკარის და თელავივის ჭიდრო კავშირებს.
მათი ურთიერთობები მართლაც მრავალი წელი არის ძლიერი და სტრატეგიული ურთიერთობები ორივე ქვეყნისთვის. ისრაელისთვის ამ ურთიერთობებთან დაკავშირებული სარგებელი სრულიად აშკარა იყო. ისრაელს ეძლეოდა შესაძლებლობა საკუთარი თავი განეხილა ახლო აღმოსავლეთის ნაწილად და იქ მიმდინარე მოვლენების მონაწილედ. ამავე დროს ისრაელს ეძლეოდა სივრცე თავისი საჰაერო ძალების სავარჯიშოდ და პარტნიორის როლი თურქეთის არმიის აღჭურვაში.
შემოტრიალების წერტილად ანალიტიკოსები შარშანდელ დეკემბერს მიიჩნევენ, როცა ისრაელის ჯარები ღაზის სექტორში შეიჭრნენ და იქ, როგორც უფლება დამცველები ირწმუნებიან, 1400-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 1000-მდე პალესტინელი სამოქალაქო პირი. იანვარში დავოსში მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში მონაწილეობისას ერდოანმა დემონსტრაციულად დატოვა დარბაზი ისრაელის პრეზიდენტ შიმონ პერესთან შელაპარაკების შემდეგ.
როცა საქმე მოკლას ეხება, თქვენ ისრაელში კარგად იცით, როგორ უნდა ხალხის დახოცვა. მახსოვს ბავშვები, რომლებიც თქვენ ისრაელში პლაჟებზე დახოცეთ. მახსოვს თქვენი ქვეყნის ორი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, რომლებსაც ჩემთვის აქვთ ნათქვამი, რომ ძალიან გახარებული იყავით, როცა პალესტინაში ტანკებით შეჭრის შესაძლებლობა მიეცათ.
იანვარში დავოსში ერდოანის ეს განრისხება ზოგმა თურქმა ექსპერტმა შინ ქულების დასაწერად დადგმულ სენატ მიიჩნია. თურქეთში მოახლოებული იყო ადგილობრივი არჩევნები და ერდოანი ამ ექსპერტების შეფასებით თავისი პარტიის მხარდამჭერების რიცხვის გასდა შეეცადა. მაგრამ დაოსის ეპიზოდს დღეს სულ უფრო მეტი პოლიტოლოგი მიიჩნევს ისრაელთან თურქეთის ურთიერთობის ტრანსფორმირების მცდელობის დაწყებად. კემბრიჯში მოღვაწე ჯორჯ ჯოფე შეფასებით, ჯერ ნათელი არ არის, დასრულდება თუ არა ეს პროცესი ისრაელთან თურქეთის ალიანსისთვის ბოლოს მოხებით.
ალბათ ღაზის ინციდენტია ის, რამაც თურქეთის მთავრობა დაარწმუნა, რომ ვერ მისცემს თავს უფლებას მეტის მეტად ახლო ურთიერთობა შეინარჩუნოს ისრაელთან და ამის გამო ცდილობს მასთან თანდათანობით დისტანცირებას. ჯერ არ არის ნათელი, მივა თუ არა საქმე განხეთქილებამდე და ურთიერთობის სრულ ტრანსფორმირებამდე. მაგრამ სავსებით ნათელია, რომ გარკვეული ფუნდამენტური ცვლილება ხდება და ის, ჩემი აზრით, ასახავს საშინაო პოლიტიკურ ცვლილებებს თურქეთში, მთავრობასა და არმიის სარდლობას შორის ურთიერთობის თვალსაზრისით.
პოლიტოლოგმა ჯორჯ ჯოფემ ფუნდამენტური ცვლილების პროცესი ახსენა. ამის აილუსტრაციოდ სომხეთთან თურქეთის ბოლოდროინდელი დაახლოებაც გამოდგება. რამდენად შეეხება ეს პროცესი საქართველოსთან ანკარის ურთიერთობას, ეს უკვე დრომუნ დააჩვენოს.
ისრაელ-თურქეთის დაპირისპირების თემით მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი. ეს გახლა ჩვენი გადაცემის ბოლო სიუჟეტი. მე გადაცემის წამყვანი კობალი კლიკაძე, მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით და აქვე შეგახსენეთ, რომ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა პირდაპირ ეთერში გავა შაბათს თბილისის დროით 9:00-ზე სიხშირეზე FM 107.5. პრაღიდან გადაცემას კვლავ მე კობა ლიკლიკაძე გაუძღვები. თქვენ კი მშვიდობიან ხამეს გისურვებთ. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.